У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. У нашай праграме агляд асноўных беларускіх падзей у пятніцы, гутарка з інтэрнэт-аглядальнікам гэтага тыдня на нашым сайце свабода.орг з Дмітром Галкам і агляд каментароў наведнікаў сайту. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Лявона Вольскага. А найперш кароткі прагноз надвор'я на суботу. 6 червеня у Беларусі синоптики прогнозуюць пераменную воблачнасць, у заходніх і цэнтральных абласцях збольшага без ападкаў, а на ўсходзе кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература раніцай каля 8 градусаў цяпла, удзень ад 14 да 18. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў ўсё не такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Пад Расіяй, напэўна, будуць нейкія прэферэнцыі, паблажкі тыя ж. З захаду, ну, безумоўна, гэта нейкім чынам сапсуе адносіны Беларусі з Еўразвязам і ще больш за тое, напэўна, з Злучанымі Штатамі. Усходняе партнерства нас, напэўна, не выключыць, але яно будзе менш інтэнсівна развівацца, чым магло б у адсутнасці такога прызнання.
Мяркуе палітолог Андрей Фёдаров. Інтэрв'ю з Лукашэнкам апублікаванае ў пятніцу ў газетах «Известія» і «Савецкая Беларусія». Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць ягонае абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Гэта тычыцца Міхаіла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі.
Ну, мяркую, насамрэч, гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады. Гэта змягчэнне. Вось пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладамі лібералізацыі. Ну, мяркую, безумоўна, што прызнанне нас вязнем сумлення Amnesty International паўплывала як бы як ціск замежжа на ўлады нашай краіны.
Мяркуе Алеся Чарнышова. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суду ў Вярхоўным судзе. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін і сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гаворыць лідар шведскай Остгруппен Мартін Угл.
Сітуацыя ў Беларусі для неўрадавых арганізацый сёння вельмі складаная. І тое, што мы бачым ў Беларусі, это абсалютна прыклад таго, што ўлады не хочуць бачыць незалежнай арганізацыі ў краіне.
Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага району і вобласці.
У інтэрв'ю расійскім медыям, якое апублікавалі ў пятніцу і беларускія дзяржаўныя выданні, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка згадаў пра неатрыманую траншу расійскага крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Ён заявіў, што расійскі ўрад абяцаў прадставіць яго яшчэ ў красавіку. Дык як можа адбіцца запавольванне паступлення крэдытаў на бюджэце? І ці зможа беларускі ўрад выканаць бездэфіцытны бюджэт, які прадугледжаны указам прэзідэнта ад 28 траўня? Пра гэта наш корэспандэнт Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Барысам Жалівым.
Чаму ж Лукашэнка згадаў пра бюджэт? Ці давядзецца зноў перапісваць лічбы? Відаць, ёсць нейкая няпэўнасць у кіраўніцтва краіны.
У эканомікі ўсё звязана паміж сабой. Вот апошні візіт Пуціна з Кудрыным, чым скончыўся. Таму чакалі ў травні чарговы транш ад МВФ 400 мільёнаў даляраў. І мы чакалі ў транш 500 мільёнаў ад расійскага ўраду. І, на жаль, ні той не паступіў, і ніякіх перспектыў не бачна. Беларускія СМІ ведамляюць, што что с МВФ все ж таки там домовятся. А если не, то это отобьется на всем и на справах бюджетных, потому что это кредиты накированы на подтримку рубля, но и на валютное кредитование реального сектора. А, конечно, реальный сектор дает податки, экспорт, импорт, мытные пошлины, дают доходы в бюджет. И вот мы 900 миллионов долларов не отрывали. Тюрка большая. Чем ее закрыть? Это все отобьется на бюджете. Мы различивали на эти займы, на эти кредиты, а их поколь нема. Я думаю, что все ж таки в бегущем году это кредиты мы отрываем. Но тут справа часа верно важная. Вот уже, так сказать, вот эти дюрки не в бюджете, и валютная ситуация так само напруженная вельми. Конечно, я думаю, ситуация вельми нервная в Урале. Тут не позаздростишь.
Падар Барыс, дагэтуль указ прэзідэнта аб бездэфіцытным бюджэце не апублікаваны. Інфармацыя паступае дазавана, нават дэпутаты занепакоеныя тым, што Міністэрства фінансаў не накіравала ў палату прадстаўнікоў законапраект аб карэктыроўцы рэспубліканскага бюджэту на гэты год. Да прыкладу, Міністэрства фінансаў паведаміла, што ў гэтым годзе скарачэнне выдаткаў рэспубліканскага бюджэту ў Беларусі на фінансаванне бюджэтных арганізацый, правядзенне розных мерапрыемстваў і іншыя мэты складзе 11 трыльёнаў рублёў, хаця абяцана захаваць рост выдаткаў на ахову здароўя і адукацыю.
Если тут адукацыя, ахова здароўя не потерпіць, то тады это можа быць міністэрства, урад, влада выканаўчая на месцах. Тады это памяншэнне артыкулаў, можа быць матэрыяльных, зарплатных, скарачэнне штату. Крызіс уплывае і дальше на нас. Аптымістычныя выказвання кіраўнікоў нашых, што вось мы уже пераадолелі самую глубиню прошли. За НАТО это уже поспешили такие заявы зарабить. Кризис протягивая уплывать. 11 триллионов рублей это велизное скорочение. Накольки я памятаю, то есть заму премьера обещал, что с 1 червня будут бюджетников повышенные зарплаты. Бачите, уже где червень, а повышения зарплаты нема. Уплывание кризиса, стан экономики не полепшился.
На вот у палате представников депутата занепокоенные тем, что возникают проблемы с финансованием бюджетных выдатков у регионах, а гэта вядзе да таго, што выконваецца праца без адпаведнага фінансавання, расце запазычанасць перад падрадчыкамі. Маўляў, калі так пойдзе і далей, то праграма выканання будзе ўвогуле сарваная.
Міністр фінансаў далажыў, выканання бюджэта па даходах, па расходах ідзе менш, чым у мінулым 2008 году. Прычыны, канешне, звязаны, па-першае, з крызісам. Но па-другое, выканання бюджэта рэспубліканскага, я думаю, кансалідаванага, ідзе з профіцытам. Як два гады альбо тры у нас было, заўсёды перавыконвалі планы па даходах. І ідзе з профіцытам. Бачыце, вот два бакі. Збіраем грошы менш, выдаём грошы менш, ніж мінулым годзе, але ўсё ж такі ідзе бюджэт, наколькі я ведаю, з профіцытам. Но паколькі мы збіраем ўсё ж такі менш, канешна, тут хтось і пастрадае.
Меркаванне эканаміста Барыса Жалібы і больш інфармацыі на нашым сайце свабода.орг.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Василия Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом відном месці, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Цягам лета на нашым сайце свабода.орг беларускія блогеры будуць рабіць тыднёвыя агляды інтэрнэту. І на гэтым тыдні нашым аглядальнікам быў Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Зміцер, як чалавек, які даволі шмат часу праводзіць у інтэрнэце, ці маглі б вы сказаць, наколькі вялікая розніца ў інфармацыйнай карціне свету, якую атрымоўваюць беларусы, якія актыўна карыстаюцца інтэрнэтам, і тыя, хто ўсю інфармацыю атрымоўвае праз тэлебачанне, радыё, газеты?
Ведаеце, да нядаўняга часу у мяне было ўражанне, што у карыстальнікаў інтэрнэту выпрацаваўся нейкі ўжо імунітэт ад уздзеяння тэлебачання. Але аказалася, што гэта не так. Я гэта пабачыў па рэакцыі не ў беларускай, а ў расійскай благасферы на справу Зарубінай. карыстальнікі інтэрнэту паглядзелі нейкі тэлесюжэт па НТВ, які як бы тэндэнцыйна падаваў вось Наталлю Зарубіну, гэта жанчына, якая прывезла з Партугаліі сваю дачку, адсудзіўшы яе ў апекуноў. Дзе яна выглядала, у сюжэце яна выглядала вельмі непрывабна, але сюжэт быў зроблены тэндэнцыйна. Дык вось, аказалася, што карыстальнікамі інтэрнэту даволі лёгка маніпуляваць. А усе лічылі, і я лічыў у тым ліку, што гэта не так.
То на вашу думку, карыстальнікі інтэрнэту ў Беларусі, яны больш і лепш інфармаваныя, чым людзі, якія інтэрнэтам актыўна не карыстаюцца? Ці ўсё ж такі вялікай розніцы няма? І вось розніца ў інфармаванасці гэта адно, а розніца ў магчымасці маніпуляваць гэта крышку іншая, так?
Так, інфармаваныя яны безумоўна значна больш, карыстальнікі інтэрнэту. Але вось я хацеў яшчэ дадаць, што вось гэта інфармаванасць не азначае, што яны падзяляюць нейкую пэўную палітычную пазіцыю. Ну, то бок, інфармаванасць не азначае аўтаматычна апазіцыйнасці, так? Хутчэй нават карыстальнікі інтэрнэту ад завялікай інфармаванасці яны скептычна ставяцца да, скажам так, усіх бакоў канфлікту. Да ўладаў, да апазіцыі, да ўсяго, як бы, да любога палітычнага дыскурсу, скажам так.
На вашую думку, наколькі ўдзельнікаў беларускіх інтэрнэт-форумаў можна лічыць больш-менш рэпрэзентатыўным такім зрэзам беларускага грамадства? Ці ўсё ж такі гэта вельмі спецыфічная публіка, вельмі адрозная ад звычайных людзей?
Ну, я б не сказаў, што яна там вельмі ўжо спецыфічная. Але, безумоўна, гэта збольшага маладзёны, збольшага гэта жыхары гараду. У інтэрнэце не прадстаўлены жыхары вёсак амаль зусім. Вось, таму, ну, не зусім рэпрэзентатыўная, канешне.
Што за гэты